Baiba Braža pirms apstiprināšanas ārlietu ministra amatā bija ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece. Iepriekš trīs gadus viņa bija NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga vietniece publiskās diplomātijas jautājumos, kā arī bijusi Latvijas vēstniece apvienotajā karalistē, Indonēzijā un Nīderlandē. Deputāti arī debatēs pirms balsojuma akcentēja Bražas plašo pieredzi, atsaucoties jau uz laiku pirms vairāk nekā 20 gadiem, kad Latvija virzījās uz Eiropas Savienību un NATO. Nākamās ārlietu ministras rūdījumu uzsvēra arī premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības.
Es domāju, viņas vārds komentārs neprasa. Viņai ir plašas zināšanas, plašs kontaktu loks un pieredze diplomātijā un starptautiskajās attiecībās. Es domāju, ka nav šaubu, ka viņi varēs efektīvi un veiksmīgi pildīt ārlietu ministra pienākumus no pilnās dienas.
Galvenie akcenti ārpolitikā paliek nemainīgi. Spēcīga un vienota NATO alianse, vienota Eiropas Savienība, kā arī valsts ekonomisko interešu aizstāvēšana un nelokāms atbalsts Ukrainai. Debatēs Saimā pieminēja daudzos uzdevumus un ārpolitikas tiešo sasaisti ar valsts aizsardzības jomu. To uzsver arī Atis Švinka no Progresīvajiem un Harijs Rokpelns no Zaļo un Zemnieku Savienības.
Ārlietu ministrija ne tikai veic aktīvu darbu šajā diplomātijas cīņā, un mēs šodien redzam kandidātu Baibu Braži, kas ir izcila savā zināšanās un kompetencēs drošības jautājumos.
Viņi ir gatavi ieklausīties arī tieši Latvijas reģiona interesēs, un tas ir pavisam nopietns jautājums, jo mēs šeit vecrīgā lemjam par to, ka jāstiprina ir Latvijas ārējā robeža, bet faktiski tie darbi notiks Latvijas reģionos.
Ar tēzi, ka iekšpolitikā partijas var pozicionēties, taču ārpolitikā jau īpaši šajos laikos jābūt vienotiem, atbalstu Bražas apstiprināšanai amatā solīja arī opozīcijas frakcijas apvienotais saraksts un Latvija pirmajā vietā. Savukārt opozīcijā esošā Nacionālā apvienība balsojumā atturējās. Frakcijas vadītājs Raivis Dzintars skaidroja, ka augstu vērtē Bražas kompetenci un darbu, taču iebilst pret viņas izvirzītājiem partiju apvienība Jaunā vienotība. Identiski izteicās arī no partijas stabilitātei ievēlētā pašlaik pie frakcijām nepiederošā deputāte Viktorija Pleškāne.
Mēs skatāmies uz kandidāti ar cerībām, bet vienlaikus mēs neesam gatavi sniegt uzticības kredītu. Ne tik daudz Bražas kundzei, kā tās izvirzītāja partijai vienotībai un esošai koalīcijai, kuras lēmumu Bražas kundzei savā politiskā darbībā turpmāk būs saistoši.
Es esmu pret Jaunas vienotības virzīto politiku un pēc jau atklātiem pārkāpumiem es nevaru uzticēties partijai un virzītiem kandidātiem.
Kritisku norādi Jaunajai vienotībai veltīja arī Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta. Pēc 14. Saimas vēlēšanām Jaunā vienotība paziņoja, ka ministru amatos virzāmi tikai Saimas vēlēšanās mandāti ieguvušie, bet šobrīd amatā virza kandidāti bez politiskas pieredzes. Acīm redzot, paziņojums bijis aktuāls tikai tobrīd pašu partijas biedri Jāņa Reira un arī dzen uzņēmēja Ulda Pīlēna attālināšanai no darba valdībā, tā vērtēja Smiltēns.
Par principiem šajā gadījumā mums viss ir skaidrs. Celiņas kundze pat pasmīnē, bet par Bražas kundzes principiem man ir ļoti liela cerība. Bet, kā es teicu, balsojums ir tikai avansā.
Deputāts no Baibas Bražas sagaida radošas risinājums jautājumā par mangāna rūdas tranzīta apturēšanu uz Krieviju caur Latvijas teritoriju. Tāpat arī debatēs ieskanējās, ka jāuzlabo vēstniecību darbs valsts ekonomisko interešu aizsardzībā, izvērtējot ārlietu ministrijas un ekonomikas ministrijas funkciju dublēšanos. To nekavējās norādīt Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā.
Ir kaut kāda ekonomiski atašēja, kas ir ārlietu ministrijā, un tad ir pārstāvi, kas nāk no Latvijas investīcija attīstības aģentūras. Principā šis budžets ir jāapvieno. Kāda kompetence ārlietu ministrijai ir par ekonomiku? Nekāda, piedodiet.
Braži ārlietu ministrs amatā apstiprināja ar lielu Saimas pārsvaru, 2/3 deputātu balsu, Nacionālajai apvienībai atturoties un pretbalsojot stabilitātei. Braži pēc sēdes pateicās par plašo Saimas atbalstu, kas norādot uz vienotu izpratni par ārpolitikas nozīmīgumu.
Par gan uzticības izteikšanu, gan atklātajiem vārdiem, gan kritiku visu dzirdēju, strādāšu Latvijai. Es esmu staisies amatā, lai darītu konkrētas lietas Latvijas drošībai, ekonomikai un mūsu cilvēkiem. Mēs to darīsim komandā, visa valdība. Mēs dzirdējām, cik daudz kopīgi drošības un ārpolitikā šajos kritiskajai gan Latvijai, gan visai Eiroatlantiskajai savienībai bijušos.
Uz atkārtot jautājumu par iestāšanos Jaunajā vienotībā Braža gan atbildēja, ka šo lēmumu vēl neesot pieņēmusi. Jānis Kincis, Latvijas radio.